Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოში დაბის აძილფასო რადიო მსმენელებო საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ყო ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის თამარ ნერგაძე მუშაობს. Украинის კრიზისი შეერთებული შტატების დედაქალაქის ოფიციალურ აკადემიურ თუ ბიზნეს წრეებში ისევ ერთ-ერთი წამყვანი თემაა. ვაშინგტონში გამართულ ღონისძიებებზე რუსეთის მიერ შექმნილი ახალი საფრთხეების კონტექსტში საქართველოს და მოლდოვას მომავალზე ძიმსჯელეს, რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს რუსეთზე დაწესებული სანქციები და რამდენად პრიორიტეტულია დღეს ევროპის ერთობის და გაფართოების იდეა. ამერიკის სამხედრო სკოლა, რომელიც სოფლიო ლიდერებს ამზადებს, რა აკადემია დაამთავრეს სენატორმა მაკეინმა და ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯიმი კარტერმა და თუ სწავლობენ იქ ქართველი სტუდენტები. Украинის კრიზისი შეერთებული შტატების დედაქალაქის ოფიციალურ აკადემიურ თუ ბიზნეს წრეებში ისევ ერთ-ერთი წამყვანი თემაა. ვაშინგტონში გამართულ ღონისძიებებზე რუსეთის მიერ შექმნილი ახალი საფრთხეების კონტექსტში საქართველოს და მოლდოვას მომავალზეც იმსჯელეს. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
Украинის კრიზისი ევროკავშირის გაფართოებასთან ერთად ვაშინგტონის კვლევით ინსტიტუტებში ისევ ერთ-ერთ წამყვან თემად რჩება. პოლიტიკური წრეების განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია რუსეთის ადმინისტრაციის ცნობილი კრიტიკოსის მიხეილ კასიანოვის გამოსვლამ არასამთავრობო კვლევით ინსტიტუტ ატლანტიკურ საბჭოში. კასიანოვი პუტინის მმართველობის პირველი 4 წლის მანძილზე რუსეთის პრემიერ-მინისტრი იყო. გამოსვლა მან უკანასკნელი პერიოდის პირველი რუსული აგრესიის აღწერით დაიწყო. კასიანოვის თქმით, როცა 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე საქართველომ და უკრაინამ ნატოსგან საკადრისი პასუხი ვერ მიიღო, რუსეთის სულ რამდენიმე თვეში საქმეზე გადავიდა.
რუსული ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე შეიჭრნენ. ეს ნამდვილი უბედურება, რეალური ომი იყო უამრავი მსხვერპლით, მაგრამ სულ რამდენიმე თვეში ყველაფერი ძველდინებას დაუბრუნდა. საფრანგეთმა გააგრძელა რუსეთთან სამხედრო დარგში თანამშრომლობა. გერმანიაც კიდევ უფრო მომგებიან კონტრაქტებზე წამოვიდა და ასე შემდეგ. მოკლე დროში მთელმა მსოფლიომ დაივიწყა ის, რაც რუსეთმა ჩაიდინა.
კასიანოვს მიაჩნია, რომ სწორედ საქართველოს პრეცედენტის შემდეგ გადაწყვიტა პუტინმა საკუთარი გეგმის განხორციელება, რადგან ჩათვალა, რომ დასავლეთი სუსტია და რომ მისი ლიდერები ცინიკურად მხოლოდ საკუთარ არჩევნებზე ფიქრობენ. რუსეთის ექსპრემიერის თქმით, უკრაინის შემთხვევაში პუტინის და მისი გუნდისთვის პერსონალური სანქციების დაწესება დიდი მოულოდნელობა იყო, განსაკუთრებით გერმანიის მხრიდან. ის ასევე აღიარებს, რომ კონკრეტულ ინდივიდებზე დამიზნებული სანქციები რუს ოფიციალურ პირებზე და ბიზნესმენებზე ძალზე ეფექტურად მოქმედებს და რომ შეერთებულმა შტატებმა სანქციონირებულთა სია კიდევ უნდა გაზარდოს. რუსეთზე დაწესებული სანქციების ეფექტურობაზე ბრუკინგსის ინსტიტუტშიც იმსჯელეს, თუმცა შეხვედრის მთავარი თემა იქ მხოლოდ უკრაინა არ ყოფილა. შეხვედრაზე რუსეთის კონტექსტში საქართველოს და მოლდოვას წინაშე არსებულ საფრთხეებზე და მათ მომავალზეც იმსჯელეს. ბრუკინგსის ინსტიტუტში უკრაინის და მოლდოვას ელჩთან ერთად მომხსენებლებს შორის საქართველოს ელჩი შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძეც იმყოფებოდა. რუსეთზე დაწესებული სანქციების შესახებ არჩილ გეგეშიძემ განაცხადა, რომ ისინი შესაძლოა ეფექტური გამოდგეს იმ მხრივ, რომ რუსეთი უკრაინის შემდგომი ანექსიისგან შეაჩეროს, მაგრამ ეს მხოლოდ დროებითი ზომა იქნება.
Russia has never accepted since the collapse of the Soviet Union.
ამის მიზეზია ის, რომ რუსეთს საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ არასოდეს უღიარებია საბჭოთა კავშირის დროინდელი სატელიტი ქვეყნების თავისუფლება, მათი არჩევანის თავისუფლება. თუ რუსეთი ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე არ უზრუნველყოფს ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების მიერ საკუთარი ორიენტაციის არჩევის უფლებას, შესაძლოა იგივე რამ 2 წელიწადში, 5 თუ 10 წელიწადში მოხდეს. რუსეთი ყოველთვის შეეცდება საჭირო მომენტში დროი ხელთოს და დაბრუნდეს. შესაბამისად, სანქციები არ უნდა იყოს დროებითი და უნდა ეფუძნებოდეს იმ პრინციპს, რომ რუსეთი მტერია და ის საფრთხეს არ ამარტო ჩვენს რეგიონს, არამედ მთელი დასავლეთის ღირებულებებს უქმნის.
ატლანტიკურ საბჭოში გამართულ ორდღიან კონფერენციაზე ერთიანი და თავისუფალი ევროპისკენ სხვა ოფიციალურ და არაოფიციალურ პირებს შორის სიტყვით შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრე ვერშბოუ, საქართველოს, ჩეხეთის, ესტონეთის და მონტენეგროს თავდაცვის მინისტრები გამოვიდნენ. ჯო ბაიდენმა ევროპის პოლიტიკური და ეკონომიკური ძლიერების გაზრდის აუცილებლობას გაუსვა ხაზი. ამისათვის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების და ევროპის ლიდერები ერთიან ფრონტს შექმნიან და შეეცდებიან მაქსიმალურად შეზღუდონ ევროპის ქვეყნების დამოკიდებულება რუსეთის ენერგორესურსებზე. კონფერენციაზე ევროკავშირის გაფართოების საკითხებთან ერთად ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის მომავალზეც ისაუბრეს. Ირაკლი ალასანიამ გამოსვლაში განაცხადა, რომ დასავლეთმა ნატოს წევრობა ასპირანტ ქვეყნებს თავად უნდა შესთავაზოს და უკრაინაში რუსეთის ქმედების საპასუხოდ საქართველოში თავდაცვითი საშუალებები განალაგოს.
Georgia doesn't get anything for
ჩვენ საუბრობთ წევრობის სამოქმედო გეგმაზე, მაგრამ რეალურად არ ვიცით როგორ დასრულდება ეს დისკუსიები. თუმცა გულწრფელად რომ გითხრათ, უკრაინის შემდეგ ჩვენ საქართველოს და სხვა ასპირანტი ქვეყნების ნატოში გაწევრიანების შესახებ უნდა მსჯელობდეთ.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ნატოს შემდგომ ქმედებებში შეერთებული შტატების ლიდერობის აუცილებლობას და ამერიკელების და ევროპელების ერთიანი პოზიციის მნიშვნელობასაც გაუსვა ხაზი. შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა საქართველოში კენეთ იალოვიცმა, რომელიც ამჟამად ვილსონის ცენტრში მოღვაწეობს, ამერიკა საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების 22 წლისთავის მილოცვის სურვილი გამოთქვა.
Georgia has come a long way.
საქართველოს გზელი გზა გამოიარა. სამოქალაქო ომის და სეპარატისტული მოძრაობების გამო დასავლეთში იყო დიდი შეშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს სახელმწიფოდ ვერ შედგებოდა. ჩვენ ამის გადალახვა შეეცელით. საქართველო დღეს დიდად განსხვავებული და ბევრად უფრო ძლიერი ქვეყანაა, ძლიერი სახელმწიფოებრივი სტრუქტურებით და დემოკრატიული არჩევნების გამოცდილებით. და ამის მიუხედავად, რაც დღეს აქ რუსეთთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე ითქვა, ჯერა რომ საქართველოს მომავალი კიდევ უფრო ნათელია. მშვიდობას და განვითარებაში შემდგომ წარმატებებს გისურვებთ.
მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
რა აკადემია დაამთავრეს სენატორმა მაკეინმა და ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯიმი კარტერმა და სწავლობენ თუ არა იქ ქართველი სტუდენტები? დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. ქალაქ ანაპოლისში მდებარე ამერიკის სამხედრო საზღვაო აკადემიაში 60 უცხოელ სტუდენტ შორის პანამელი დევიდ ოჩი ერთ-ერთი.
De tu comfort zone, de tu país, a venir acá una cultura, una lengua completamente diferente a la tuya.
Santiago González Ayeri გაცვლითი სტუდენტია ესპანეთიდან.
El horizonte de cultural y la verdad es que uno entiende mejor la cultura americana y está más envuelto en esa cultura.
Academia 1845 წელს ყოფილი სამხედრო შტაბის საფუძველზე შეიქმნა. ინსტიტუციის განცხადებით, მისია სტუდენტების მომზადება ამერიკის შეერაღებულ ძალებსა და საზღვაო ქვეითთა რიგებში გასაწევრიანებლად. ამასთან ის კადრების კომპეტენციის გაზრდას, თანაგრძობისა და მტკიცე ხასიათის ჩამოყალიბებასაც უწყობს ხელს. საერთაშორისო პროგრამების დირექტორი ტიმ დიშერი ამბობს, რომ საზღვაო აკადემია უცხოელი სტუდენტების
გამოცდილების გაზიარებას. I mean, we're a smaller navy and our students, even as midshipmen, have an ability to make an impact with our foreign partners. We are creating young ambassadors right off the bat, right after they get commissioned here.
ისინი გლობალურ ცოდნას და საერთაშორისო საკითხებში წვდომას სწავლობენ. საზღვაო ლეიტენანტი პოლ ანჯელო აკადემიის 2006 წლის კურსს დამთავრებულია.
The world is becoming smaller and smaller. One day our students will be operating in the theaters or environments that that they've explored in the context of their interpersonal relationships here at the Naval Academy with the foreign cadets. And vice versa, it's important that our allies know exactly how we function and operate as a military.
Studentებს იმედი აქვთ, რომ ამერიკული კულტურის შეცნობით გამდიდრებულები დაბრუნდებიან სამშობლოში და სხვა ოფიცრებს აკადემიის გამოცდილებას გააცნობენ.
Mi futuro lo veo en Panamá.
ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია რუბრიკა გალილეო, რომელიც ხუთშაბათობით უახლეს სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგითხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხავა ვარ. რა კავშირია შაქარს და გულის დაავადებებს შორის? რუბრიკა გალილეო დღეს უახლეს კვლევას გაგაცნობთ, რომელიც ადასტურებს, რომ შაქრის ჭარბი რაოდენობით მოხმარება გულის დაავადებით დაღუპვის რისკს 1-2-რად ზრდის. სამედიცინო ასოციაციის ჟურნალში „შინაგანი მედიცინა“ უახლესი სამეცნიერო კვლევა გამოქვეყნდა, რომელიც ადამიანის მიერ შაქრის ჭარბი რაოდენობით გამოყენებას ეთმობა. როგორც ირკვევა იმ ადამიანების გულით დაავადებით დაღუპვის რისკი, რომელთა მიერ შაქრით მიღებული კალორიების რაოდენობა დღიური რაციონის მეხუთეც შეადგენს, ორჯერ მაღალია ვიდრე მათი, ვინც ჯამრთელად იკვებება და რომელთა დღიურ ნორმაში შაქრის რაოდენობა 10% არ აღემატება. Упро иолад რომ წარმოვიდგინოთ მხოლოდ ერთი ტკბილი სასმელის ქილა და უშოთ კოკაკოლას ან რაიმე სხვა გამაგრილებელი სასმელის 250 გრამიანი ბოთლი 2000 კალორიიან ზომიერ დიეტაში შაქრის 7%-ის მარაგს ავსებს. ასეთი სამი მცირე ზომის სასმელის მიღება კი გულის დაავადებების რისკს 1-2 ზრდის. სამეცნიერო კვლევა ფოკუსირებას უფრო შაქრის დანამატების სახით მიღებაზე ახდენს და არა იმ ნატურალური ბუნებრივი წესით რაციონში ჩართვაზე, როგორც ის შეიძლება ხილით ან ბოსტნეული ტკვებისას მივიღოთ. ამერიკელი მეცნიერების აზრით, შეერთებულ შტატებში ამხრივ ყველაზე დიდი რისკის შემცველი გამაგრილებელი სასმელები ენერგეტიკული თუ სხვა ტიპის ტკბილი სითხეებია. ვერმონტის უნივერსიტეტის პროფესორის რეიჩელ ჯონსონის თქმით, კიდევ ბევრი სხვა კვლევა მიმდინარეობს, რომლებშიც მკვლევარებს აინტერესებთ შაქრის ჭარბი მოხმარების გავლენა დიაბეტის და ჭარბწონიანობის რისკის გაზრდაზე. This paper is actually looking at death from heart. ჩვენი კვლევა კი ფოკუსირებას გულის დაავადებებით მზარდ სიკვდილიანობაზე ახდენს. უშუალოდ ლეტალურ დასასრულს ვიკვლევთ, ამბობს ის. შეერთებული შტატების ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ გამოცემული გზამკვლევი გვირჩევს კვების რაციონი ისე შევარჩიოთ, რომ შაქრის და ნაჯერი ცხიმების რაოდენობა დღიური კალორიების 5-15%-ს არ აღემატებოდეს. თუმცა დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის თანამშრომელი და აღნიშნული კვლევის ერთ-ერთი თანაავტორი ჩუნჰუ იანგი ამბობს, რომ ამერიკელები ამ ნორმებს უმეტეს შემთხვევაში არ იცავენ. მისი თქმით, საშუალო ამერიკელი შაქარს დანამატის სახით რაციონში 15%-ამდე ერთავს. Compare with those people with the lowest consumption. შაქრის ნაკლები მოხმარების ჯგუფებს რომ ვადარებთ, ჭარბი რაოდენობით მომხმარებლებში გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებით დაღუპვის დაახლოებით 30%-ით მეტ რისკს ვიღებთ, აღნიშნავს მეცნიერი და დასდევს, რომ დღეში მხოლოდ 1-250 გრამიანი გამაგრილებელი სასმელის ბოთლიც კი დიდ განსხვავებას იძლევა. If you just add one can of sugar-sweetened beverage, დღეში ერთი პატარა ბოთლი ტკბილი სასმელის დალევა უკვე მეორე კატეგორიაში გახვედრებთ. იმაში, რომელშიც თქვენი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებით დაღუპვის რისკი ორმაგდება, ამბობს შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის მკვლევარი. So I think we're going to continue to see a lot of policy initiatives around. პროფესორი ჯონსონი თვლის, რომ საქმეში კანონმდებლობებიც უნდა ჩაერთონ და რეგულაციები შეცვალონ. ნიუ-იორკში უკვე ცდილობენ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გამაგრილებელი წყლის ჭიქების ზომების დარეგულირებას. ახლახან მექსიკაში გაზიან სასმელებზე და სხვა შაქრის შემცველ საკვებზე გადასახადები გაიზარდა. თუმცა ქალაქ ნიუ-იორკში ანალოგიური ინიციატივა ადამიანის პირადი თავისუფლების შეზღუდვა დაღიქვეს. პროფესორ ჯონსონის თქმით, ანალოგიურ ზომებს სხვა ადგილობრივმა მთავრობებმაც უნდა მიმართონ, რათა მოსახლეობაში შაქრის მოხმარება შემცირდეს და ადამიანებს მეტი ჯანსაღი არჩევანი ჰქონდეთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ მოისმინეთ ყოველ კვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც მაია ქვარცხავას მიხავს. მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. რუბრიკის დღევანდელი გამოშვების განმეორებითი მოსმენა კი შესაძლებელი იქნება ამერიკის ხმის შაბათის რადიო პროგრამაში და რა თქმა უნდა ჩვენს ვებგვერდზე amerikishma.com. ამერიკის ხმის ყოველდღიური 15 წუთიანი გადაცემა ამით დასრულებულია. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის თამარ ნერგაძე მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახდათ. კარგად ბრძანდებოდეთ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.